Jú, forseti, hér að ræða breytingatillögu sem við ný grein eða nýr málslið við 29. grein sem fjallar aðbúnað dýra og lítur að reglugerðarheimildir ráðherra og við hana leggjum til að bætist í reglugerðinni skal gætt samræmis við ákvæði fyrstu til þriðju málsgreinar sem semst aðbúnað og fyrstu greinar sem fjallar markmiðsgrein laganna og svo sjöttu greinar sem fjallar almenna meðferð á dýrum og þetta tel ég því miður í ljósi þess frjálsræði sem ráðherrar hafa sýnt í reglugerðum sínum dýrahald nauðsynlegt
þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur 7. þingmaður norðvestur